Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Һәм хәзер бездә һәм аларда. Быел һәр айның соңгы көнендә азатлык дулкыннарында махсус сәхифә тыңлагыз. Советлар Берлеге таркалуының 20 еллыгы алдыннан гына Оренбург журналисты Дамир Рафиков Америка Кушма штатларында булып кайткан. Анда элеке Советлар Берлегеннән күчеп киткән сугыш ветераннары белән танышкан. Журналист белән Фирүзә Әпсәләмова очрашып сөйләште.
Советлар Берлеге таркалуына 20 ел. 20 ел ичендә кемнәр куягына таралмаган икән? Советлар Берлегеннән күчеп китүчеләрнең бер өлеше Америка Кушма штатларында яши. Күргәннәрне күңел күтәрә диде Оренбург төбәгенең Чинский шәһәрендә яшәүче Дамир Рафиков. Узган елда ул Америка Кушма штатларында булып кайткан. Сәбәбе анда яшәүче кызы кияуы һәм аныкларын барып күрү. Совет Берлеге таркалгач, бу елгә күчеп килгән һәм анда яшәүче совет иленең элекке гражданнары белән сөйләшкәч, Дамир Рафиков теләсәм дә, теләмәсәм дә, Америкада һәм Русиядә яшәүче лайыклы ялда булучыларның тормышларын чагыштырдым дип сүзен башлады.
Америка Кушма штатларына баруның сәбәбе анда яшәгән кызымны 4 нәбәремне күрүйде. Алар анда китәүенә 10 елдан артык вакыт узып китте. Ә мин аларны һаман әле күргән юк идем.
Озак вакыт узган, нигә алай сузылды күрешмәбез?
Америка Кушма штатында элекке совет халкын бик күп яратып бетермиләр, һәм иркен генә кертмиләр. Мин 5 ел элек бер талпынып карадым, тик рөхсәт, ягъни виза ала алмадым. Хәзер кызым АКШ гражданы, ягъни американка, һәм ул чакыру җибәрде. Чыгымнар исә аругына, пенсияга гына яшәгән кешегә күтәрәсе түгел. Шулай да вакытын авиакомпаниясы рейсын хәтта утырыр урынын Белсән, ул чаклы искитмәле дә түгел. Мине кышлай килеп чыкты да, әби белән икәүдә бару әллә ни бетермәде. Андагы чыгымнарны балалар чакырган кешеләр күтәрделәр.
Анда сезгә нәрсә ошады, нәрсә ошамады, нәрсә әһәмиятезне җәлеп итте?
Мин Америка Кушма штатында әллә нәрсә күрермен дип өметләнмәгән идем. Европа, Азия, Африканың маңгачы 20 елында булгач, Америка Кушма штатында ул Һиндстанда, Төркиядә түгел, яки Франция белән Италиягә дә якын килми дип исәпли идем. Ә моңарчы күренмәгән нәрсәләр эшкышка утырган күзгә килеп бәрелделәр. Иң беренчесе эшкышка утырган юлчылар иде. Алар барса диярлек урыс телләр иделәр. Әйтерсең, бөтен Россия сәфәргә чыккан. Без Шереметьевлар ачтык, һәм минем үзгә бер карт бәрелде. Менә инде сәүгенең сәүге. Әйтерсең, 70-нче елгы киножурналдан төшкән. Киеме төгәле белән советча, хәтта фуражкасы бар. Өстәвенә пиджагының алыгы тулы орден медаль. Эш юк, һәм мин бу кеше белән 2 мәртәбә әңгәмә кордым. Ул Мәскәүгә җиңел тантаналарына килгән, һәм АКШ-ка кайтып барышы. 14 яшьтән фронтта полк ул булган. Сугышта Сосовский училище бетергән, беренче чыгарылыш кешесе, 32 ел совет армиясында хезмәт итеп, внешней разведкада генерал-майор дәрәҗәсенә җиткән. Ә хәзерге көндә Америка гражданы. Бер баласы Израильдә, берсе Канадада, берсе Нью-Йоркта яшиләр. Бу хәбәрләрдән мин шәх хуштан таймадым. Һәм аңа ничек алай килеп чыкты дип сораган идем. Ул миңа тыныч кына: "Мин ялгызым түгел, без Нью-Йоркта гына 22,5 кеше, һәм безнең ассоциациябыз бар" дип оешманың адресын бирде. Мин анда барганда мәшһәр идем. Мәскәүдән китерелгән юбилей медальләрен өләшәйделәр. Кеше күп, аралашу иркен. Ул ассоциациядә атнасына 2 мәртәбә җыйналып, 4-тән сәгать үз мәсьәләләрен чишәләр икән. Әйтүләренчә, Америка Кушма штатларында 20-ларга ишкан гына кеше 40 мең чамасы икән. Анда Үзбектан алып Эстонияскача һәммәсе бар, ләкин 19 яһүдләр. Иң азы урыслар. Алар ул оешмалардагы яһүдләрне Россияне җимерүдә гаепләр имеш. Шул сәбәпле аларга кушылмыйлар. Андагы халыкның 3-тән 2-нче офицерлар, гадәттә подполковник, полковник. Күбесе кандидат доктор наук, 5-тән 4 тисәлек коммунистлар. Икенче дөнья сугышында катнашканнар көннән көн азая икән, һәм инде әлеге кайнашыкларда имгәнгәннәр, ишәйгәннәр. Мин ассоциацияның вице-президенты Семен Вайсман кабул итте, һәм Рәсәйдән килгән беренче журналист икәнемне искәртеп, минем белән дустана әңгәмә корды. Ветераннарга анда яхшы мөгамәле. Аларны һаман союзник дип атыйлар. Алар $900 пособие алып яшиләр. Шуның $150 долларын пансионатта тору үшін түлейлер. Ол есе Ресейнің 2 бөлмәлі квартирына тейін. Хәм Америка Кошма Штаттары хүкіметіне 1500 долларға түші. Үстәуіні әр кішіге 260 доллар азық ақшасы берілі. Шәһәр транспортында еру, давалану бұшлай. Үстәуіні әлі бейрәмнерді, әуалар анда бекеш, түрлі хайрия вақыфлары ветеранын я бостан аяқ киіндірәлер, яки түрлі курортларға саяхатларға жібірәлер. Екінші күні бір 87 яшты күшіші полковник бұдар әпләштім. Юк ордені юк бешараның. Планкаларығына журнал бетті шақлы. Мен аңа, вы так преданно служили родине, храбро защищали от врага, и вдруг тут, в болоте капитализма дедім. Улыся тынышкана, бывает родина мать, бывает она и мачеха дед, сөзіне тамамлады. Мен есе башқа сұрау таба алмадым. Ассоциадан шығуға шуп ғаржесі янында, тәмәкі тартып тұрушы үлкен негрға тап болдым. Мен бұ негрна, нешік мен абыра пенсионерға елығыра дейді ұма, ол мен өзім пенсионер дейді. Үстеуіне ол 17 ел Аляскада 6-шы шығарған, шахтер екен. Хәм қазіргі күнде 2100 доллар пенсия алып, Нью-Йоркта яшап жатыр. Аның меннен өзің кім деп сұрауына, өзімнің 15 жыл Тәжікстанда рудникта ішіліп, 285 доллар шамасы пенсия алуымды ештікәш қызғанып қорады. Татарларын біде бұл шықты, сіз Шыңғыз хан тұқымынан деді. Өзінің пенсиясының орта құл екенін айтты, хәм шахтерлар онда, пайсыбілері тағында көбірек пенсия алар екен. Міне шылай ғымыр кешелер Америка Құшма Штаттарында, оларға ішіліп пайда кетірген, бірінде пайда кетірмеген, хәтті зиян кетірген үлкен кішілер. Онда һәр кеше туқ ва қанағат болырға тиеш. Һәм хөкүмәт шуны түгәле белән үтте.
Дип сүзен тәмамлады Халыкара журналистлар федерациясе әгъзасы Дамир Рафиков, Фирүзә Абсаламова, Азаттык радиосы, Оренбург.